jau ēdens dārzā, Dievs jā. Cilvēkam
deva darbu.
Jā.
Ja mācītājs šādi te klāji pārkāp Dieva vārdu principus un manipulē cilvēkiem, es saku, beidz no tādas vietas.
Tas pārsniedz mans pilnvars. Jā. Tas ir to cilvēku un viņa Dieva.
Jēzus šeit būtībā mums parāda, ka tās naudas lietas ir tā mazākā lieta.
Neviens nav noziedojis māju vai dzīvokli vai kaut kāds nekustamos īpašums.
Un Bībelē mēs varam atrast 500 pantus par lūkšanu, mazākā 500 pantus par ticību, bet vairāk kā 2000 pantu par naudu un par mantu.
Īstenībā katra malda ir kāda patiesība, kur ir tik tālu, teiksim, akcentēta, līdz tā kļūst par maldu. Bet mēs cenšamies dzīvot to, ko mēs sludinām.
Esiet sveicināti podkāstā Stūrakmens. Šī ir kārtējā reize, kad mēs sanākam, sapulcējamies mācītāji runā par lietām, kas daudziem ir aktuāls. Cenšamies atbildēt uz kādiem jautājumiem, un šoreiz ļoti svarīga, nozīmīga un interesanta tēma, kas bieži ir kontroversāla par naudu,
man
par desmito.
Gandrīz gribējās teikt labi apmaksāta.
Par labklājības evaņģēliju un tam līdzīgām lietām. Šoreiz ar mani studijā ir mūsu draudzes vecākais mācītājs Vilnis Gleške. Aplauss studijā! Un arī es, jūsu padevīgais kalps, Dāvids, arī esmu šeit.
Uzreiz ķersimies,
paldies. Uzreiz ķersimies klāt. Šis ir viens no populāriem jautājumiem, ar ko kristieši saskarās. Un tas ir, ja Dievs taču ir tik liels un varens, vai viņam tiešām ir tik svarīgi, ko tu dari ar to naudiņu, ko tu smagi un grūti nopelni?
Jā. Ja drīkst, iesākšu mazliet ar smaidu. Un tas ir par trim mācītājiem, kas tā kā sanāk kopā un apspriež, kad... Protams, kad kaut ko cilvēks saziedo un kaut kas ir vajadzīgs arī, lai mācītājs būtu dzīvs un paēdis un lai viņš nokļūtu uz divkalpojumu un tā tālāk. Viņiem sākās tā diskusija savā starpā, cilvēks saziedo kaut ko, bet kaut kas Dievam jādod. Kā tad tu to dari? Un tas viens no viņiem saka tā, es daru tā, te ir tas, ko cilvēks saziedo, es uzvelku tādu apli uz zemes, ja? Un met to naudu gaisā, tas, kas iekrīt aplī, tas Dievam, un tas, kas apkārt aplim, tas paliek man. Otrs saka, tur var gadīties, es daru otrādāk. Ja. Viss tas, kas ir apkārt, tas būs Dievam, un man gada paliek tikai tas, kas ir aplī. Un trešais klausās, saka, bet puiši, jūs nejūtat, ka jūs tā īsti tad... Nesat godīgi, jo, ja tu gribi, tu var to aplu uztaisīt mazāk, lielāk un tā tālāk, varas gan manipulēt ar skaitļiem. Es daru visgodīgāk. Visu naudu, ko cilvēks saziedojas, metu gaisā. Un viss, cik Dievs grib, viņš paņem. Tas, kas nokrīt zemē, acīm redzot, tas ir atvēlēts man.
Jā, ierakstiet komentāros, starp citu, kāds ir jūsu personīgais viedoklis par visām šiem te jautājumiem.
Kura metode ir pareizā?
Jā, kura metode ir pareizā, kādu jūs lietojat, kāda ir jūsu pārliecība šajos jautājumos. Bet, kā tad ir?
Jā, vai Dievam ir svarīgi tas, ko mēs...
Kāpēc viņam ir tik svarīgi? Jo mācītāji jau par to runā.
Jā, vispirms, ko tad tā nauda reprezentē? Viņa reprezentē mūsu dzīvi, mūsu izvēles, mūsu vērtības. Un tātad, vai Dievam ir svarīgi, ko mēs daram ar savu dzīvi? Vai Dievam ir svarīgi to, kas ir mūsu dārgums, kas ir mūsu vērtības? Un par ko mēs kļūstam vai ko mēs izdaram šajā pasaulē? Protams, Dievam ir svarīgi. Viņš ir radījis cilvēku pēc savu ģīmi un līdzības. Viņš nolika viņš šajā pasaulē ar konkrētu uzdevumu un mērķi. Un Dievam ir svarīgi, lai mēs to piepildām. Protams.
Un, protams, ja mēs esam lasījuši evaņģēlijus, ja, kas ir 4 jaunajā derībā, tad vienā no 10 pantiem evaņģēlijos, kur ir par Jēzu un Jēzus mācību un Jēzus teikto vārdiem, vienā no 10 pantiem tiek runāts par naudu vai par mantu. Tāpat arī 16 no 38 līdzībām ir par naudu vai par mantu. Mm-hmm. Un Bībelē mēs varam atrast 500 pantus par lūkšanu, mazākā 500 pantus par ticību, bet vairākā 2000 pantu par naudu un par mantu. Un tātad, ja kāds, tas ir mīts tāds arī, ka Dievam ir garīgas lietas un par to naudu un ko par to runāt, bet tie, kas ir lasījuši Bībeli, taču redz un saprot, ka Bībele ļoti daudz runā par to. Tieši tāpēc, ka tā izsaka mūsu dzīves, tieši tāpēc, ka tā ir praktiska daļa no tā, kas ir mūsu dzīve.
nu kā visi izmeklētāji saka, sekojiet naudai, ja, ka tur kaut kādas intereses ir cilvēkiem, tur, kur viņi ieliek savu naudu vai kur viņi gūs naudu. Mm. Un tāpēc bez šaubām nauda ir milzīgs katalizators, ja, vai ne, katalizators nav pareizais vārds, lai gan viņiem ir arī katalizators. Viņa lakmus papīrīts, ja. Kas ar to cilvēku ir, paskaties, kur viņš tērē savu naudu, un tu ļoti daudz ko uzzini par to cilvēku, kāds viņš ir, kas viņš būs vēlāk, uz kuriem viņš virzās.
Šis ir ļoti labs padoms cilvēkiem, kas varbūt dzīvo tādā savā ilūzijā, paskatieties, kā tiek iztērēts jūsu nu, nauda, ja. Kur jūs tērējat savu naudu, tas parādīs, kas jums ir tās prioritātes, kas jums dzīvē ir svarīgi. Jo jūs, mēs iemainām daudz savu laiku, spēkus un enerģiju, vai ne, lai nopelnītu naudu, un tas, kā mēs to iztērējam, parāda, kas mums patiešām ir svarīgs. Ja? Ja tas ir tikai tur filmas, izklaides, tikai kafēnīcas, vai kādiem citiem tie ir ceļojumi, piedzīvojumi, ne? Jo mēs to vērtējam augstu, tad kaut kā taču mūsu bankas kontam būtu jāliecina arī par to, ja Dievs mums ir svarīgs, ja ticī mums ir svarīgi, ja draudze mums ir svarīgi. Bet par to mēs parunāsim, mēs centīsimies atbildēt arī uz jautājumiem, vairākus man sociālajos tīklos cilvēki iesūtīja. Bet vēl viena lieta, varbūt pirms mēs ejam tālāk par šo, Lūkas evaņģēlija 16. Nodaļā, 9. Pantā, mēs redzam, ka Jēzus runā un iedrošina savus mācekļus ar naudas palīdzību taisīt savu draugus, vai ne? Lietot tos resursus, lietas, kas mums šajā pasaulē ir, lai mēs iegūtu draugus, lai mēs varētu, nezinu, pievest viņus Kristumu, vai pēc tam dabūt kaut kādu ieguvumu, tad 10. Pantā Jēzus saka, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un tātad savalkot kopā to, kas ir rakstīts pirms un arī pēc tam vēlāk, viņš saka, ka tu nevar kalpot Dievam un Mamonam, kas runā par naudu. Tad Jēzus šeit būtībā mums parāda, ka tās naudas lietas ir tā mazākā lieta. Ja? Viņš saka, kas mazākās lietās ir uzticams. Un tātad ir grūti kādam teikt, es uzticos Dievam par savu mūžību, tieši es uzticos tā. Dievam par... Es ticu Dievam par brīnumiem, es gribu, lai viņš lieto mani kalpošanā, lai es raisnētu cilvēkus, bet mēs nespējam uzticēties tajās, ko Jēzus nosauc par mazākajām lietām. Šis ir uzticības jautājums.
Ticības un uzticības jautājums. Absolūti, jā. Un tā varbūt mazlietiņ izklausījās, tā kā izklausījās mazlietiņ tā, nu tā divdomīga un pat nelaba tā pieskaņa, ja darat sev draugus ar naudu, teiksim, šajā ziņā. Bet, protams, Kristus vārdos tur nav nekāda tāda, nu nekādas tādas, nu, pieskaņas, koruptīvas pieskaņas, kaut kāds egoistisks pieskaņas.
Šodien viņš varētu teikt, dariet labu arī ar tām finansēm resursiem, kas jums ir, uzdāvina kādam, palīdz kādam, ne, un to jau mēs cenšamies darīt.
Jēzus saka, viņš atdod savu, nevienam nav lielāks mīlestības kā tā, ka viņš atdod savu dzīvi par saviem draugiem. Mm. Kas ir tā man dzīve? Nauda reprezentē man dzīvi. Respektīvi, ja es savu naudu nekādīgi, nekur nelieku un neatdod par saviem draugiem, vai es viņus mīlu? Varbūt vienkārši man patīk laba kompānija un es šajā kompānijā labi jūtos un tāpēc es tos izmantoju.
Jā, bet es pilnībā arī saprotu, ka ir cilvēki, kuriem kādiem varbūt nauda, finanses, manta, tas kaut ko ļoti, nu, ļoti svarīga lieta un viņiem ir būtiskāk šo visu dzirdēt, bet ir kādi, kuriem... Tā kā nauda, viss tās lietas, tā it kā nav tāda liela vērtība, un tomēr mēs jau to visu lietojam. Īsti nevar eksistēt 21. Gadsimtā bez finansēm un bez kaut kādām mantām lietām, kuras ir vajadzīgas.
Nu, šī ir viena lieta, no kuras Dievs man atbrīvoja, jo kaut kādā mērā es varētu teikt, ka es esmu uzaudzis tādā nabadzībā. Jā. Nu, tiešām, tēvs maz pelnī, mamma smagi strādē, pelnī drusku vairāk. Jā. Mēs uzaugam padomu sistēmā, nu, kad tēvs nopirka, viņam bija kādi 50 gadi, ka viņš nopirka savu pirmo jauno žigulīti aizņēmās.
Bet džinsas kaut kā jūs taču dabūjāt.
Kā džinsas toreiz uz nomaks pirka. Jā, to, ka tikko sākās džinsi, jā, tad viņus pirka, cilvēki ņēma kredītu, nopirka biksas un cerēja, ka viņš ilgs divus gadus. Bet tēts nopirka savu pirmo žigulīti, un tad viņš teica, nu tas man ir visai manai atlikušai dzīvē.
Bet, godīgi runājot, žiguļi jau arī var kalpot ļoti, ļoti ilgi. Mūsdienā mašīnas tā nevar vairs. Es gan neesmu žiguļi ekspertis.
Tēts kalpoja tam žigulim. Nu, žigulis arī kalpoja, ja, bet tēts arī kalpoja tam žigulim. Pamatīgi, vai dieni.
Un Dievs tevi atbrīvoja no šīs te, nu,
no
šīs, nabadzības domā.
No tās, ka tā nav, tā mana nauda nevienam, negrāšu nekam, nekad, ne par ko. Ja es kaut kur atdošu savu naudiņu, tad tas būs kaut kas ļoti īpašs.
Jā. Un tas mums ļoti labi aizmirstam.
Šobrīd es saku, tā ir tikai nauda. Tas ir instruments.
Tas ir instruments, jā. Lūk, un tāpēc es gribēju parunāt arī par labklājības evaņģēliju. Un es esmu noprotu, ka ir kādas, nu nezinu, kristiešu grupas, kuri tā ļoti striktu saka un varētu uzskatīt, varbūt, kad mūsu draudzē tās teiks sludinās, lai gan es tam nepiekrītu, un mēs līdz to arī pierādīsim.
Nu, pierādīt būs grūti. Cilvēki netic tam, ko tu... Tie, kas netic tev, tie tev neticēs. Tas draugiem varbūt paskaidrot.
Tā, nu jā, bet arī mēs neesam šeit, lai attaisnotos. Tā kā galvenais, lai mēs parunātu par Dievu vārdu un katrs, ko sadzird, var ņemt to par svētību. Un tātad viens šis grāvis, ko es uzskatu, ir šīs labklājības evaņģēlijas, bet otrs ir arī nabadzības evaņģēlijas. Un manuprāt, tie abi ir grāvi, tie abi ir nu, kļūdīgi izpratni par Dievu vārdu. Un mums būtu jābūt uzmanīgiem, lai mēs neesam nevienā no šiem grāviem, bet mēs mācītos dzīvot tajā vidusceļā, vai ne, ka tu vari būt svētīts, bet arī būt par svētību, vai ne, jo tu nevar būt par svētību, ja tu pats neesi svētīts. Un tas jau ir pirms vecās derības Dievs jau dod šo apsolījumu Abrahamam, pēc tam arī visi pārējie, mēs redzam pārējie Dieva vīri, vai ne, kas kalpoja Dievs kaut kā par viņiem parūpējās. Kādreiz tas bija bez maz vai atrodoties tuksnesī alā un kraukļi viņam nesako ēst, tāda sezona ir, mums jābūt gataviem un jābūt arī pateicīgu sirdi tādās brīžos, ja tā tas notiksies. Bet tad arī bija citas veids, un vispār, skatoties uz Izraela tautu, kaut vai Dieva tautu, ja viņi seko Kristumu, un ja viņi, pat tagad ir tik daudz antisemītismu lietas, kas arī balstās tajā, ka nu, ebreji ir svētīti. Man, viņi lieto šos Dieva principus.
Vismaz tie sazvērestības stereotipi saka, ka ebrejs, viņš izkulsies, jā, viņam jā. Ir kaut kāds, tāds, kaut kāds gēns, kaut kas viņā tāds ņuhs ir, ka viņš sajūta, jā, kur, nu, kur nauda ir.
Jā, un vēstulē Filipiešiem arī Pāvils 4. Nodaļā tur runāja tieši par šīm te, nu, tādām divām lietām, kas, kādas mēs varam piedzīvot, jā, varbūt sezonas, kad ir grūti, vajāšanas, ciešanas, jā, kādā reģionā vietā, kur tās notiek, un tad tu pacieties, un esi pateicīgs, bet tad arī viņš rakstīja, ka viņš ir pratis būt arī pieticībā, arī pārpilnībā dzīvot.
Iemācies. Jā, esmu iemācies būt apmierināts gan labklājumā.
Jebkurā laikā, jebkurā vietā, jā. Un tātad, man liekas, teikt, ka viens vai otrs ir pilnīgā Dieva griba būtu pretēji Bībelei, jo Dieva griba ir, lai mēs esam līdzīgi Kristumu, lai mēs esam par svētību.
Nu, jā. Jebkuru Bībeles patiesību var viņu pārvērst utopiski, teiksim, marginalizēt līdz pārspīlēt. Un tad viņi kļūst par maldiem. Īstenībā katri maldi ir kāda patiesība, kur ir tik tālu, teiksim, akcentētāks, līdz tā kļūst par maldiem.
Tā, ka visas pārējās patiesības tiek atmestas, lai šo uzpērst.
Tieši tā, šī ir pati svarīgākā lieta.
Un tāpēc viņām arī notic tam dēļ, ka tur jau kaut kāda patiesība ir, un kaut kādas rakstuvies par to runā.
Bet... Un tas arī atsaucās cilvēka sirdī, loģika tajā visā ir.
Un šīs abas apelē tā kā pie cilvēka miesīgajiem instinktiem, piemēram, labklājības evaņģēlijas.
Nu, ne tikai pie miesīgiem, arī miesīgiem, bet tie ir racionāli, nu nevar bez naudas. Nu kā lai to evaņģēlizē pasauli, tu nevar izdarīt no nabadzības pozīcijām. Nevar stāvēt uz ielas un no grēciniekiem lūgt naudu, teikt, lai es jums varu pasludināt evaņģēliju. Nu, viņi teiks, priekš, kā mums to vajadzīgs?
Nu jā, un, teiksim, šis labklājības evaņģēlijas, ja, kā es to nodefinētu, tas ir, kad cilvēkam teikt pasludināts, vai tu dzīvo ar pārliecību, apzināti vai neapzināti, ka Dievs ir tavs, nu, ja tā var teikt, pakalpiņš, kuram ir jāpiepilda, un jāparūpēs par tavu dzīvi, lai tev viss kā tikai būtu labi. Kā tik tev nebūtu grūti, kā tik tev nebūtu smagi. Lai viņš tev svētī, lai tev ir nauda, lai tev ir draugi, lai tu esi laimīgs, lai tu esi priecīgs. Dieva vienīgā kvēlākā nodarba, kvēlākā rūpe ir. Es domāju, tas ir, ja jūs gribat zināt, kas ir definīcija labklājības evaņģēlijam, tad tas ir. Dievs darbojas un visus savus eņģeļus, visu savu spēku lieto, lai tev būtu laba dzīve, lai tu būtu svētīts un tā tālāk.
Un mēs zinām, ka pirms grēkā krišanas, jau Ēdens dārzā Dievs cilvēkam
deva darbu.
Deva darbu, jā. Tev būs, un pie kam nevis tas nebija kaut kāds tur puķpodiņš, nu lai šito puķi. Tas bija milzonīgs dārzs. Viņam vajadzēja strādāt. Nu, es domāju, ka cilvēks nav radīts. Cilvēks tāds radīts, ka viņam vajag darīt. Ja viņš dara, domā, funkcionē, risina problēmas, viņš attīstās, viņš pieaug, viņš ir rīcības spējīgs. Bet noliec viņu uz gultas, teiksim, tādā, pie televizora, ar čipšu paku un kolas pudeli rokā. Un pēc, nu, teiksim, varbūt es pārspīlēšu, teiksim, pēc mēneša, pēc trim mēnešiem viņš būs dārzems.
Jā.
Nu, tā kā, uzskatīt, ka Dievu vienīgais mērķis ir sagādāt mums tādas labas, saulainas, bezrūpīgas dienas, ka mēs vienkārši baudam sarē, mēs ēdam, priecājamies,
smējamies. Liekas, ka tie cilvēki Bībeli nav lasījuši,
jā, domā, vai ne? Tieši tā.
Bet te patīkam to dzirdēt, un tāpēc tu to gribi dzirdēt vairāk un vairāk, un Bībeli saka, ka pēdējās dienās cilvēki uzkrauj savus sludinātājus, kas viņiem... Nu, pa spalvai, kā saka, glaudīs.
Bet tagad, Dāvid, ja mēs ar tevi, nu, mēs ar tevi runāt, nu, kurš ir postošāks? Nabadzības evaņģēlijs vai labklājības evaņģēlijs?
Mums būtu jānodefinē, kas ir nabadzības evaņģēlijs. Nu, es domāju, ka tas nabadzības evaņģēlijs ir tā, ka tev principā saka, ka Dievs grib tikai, principā, lai tu tikai viņam kalpo, lai tu gaidi mūžību.
Jā,
un tev šajā dzīvē no visa ir jāatsakās,
jā.
Bet tad jautājums
nekā... Nabadzības solības. Jā. Viens no tādiem, nu, tiek uzskatīts par tādiem, nu, palstiem, jā, ir tā, tu esi nodevies Dievam, tev jādod nabadzības solījums, celibāts, nabadzības solījums, tur, kas tur vēl bija, es nevajag, paklausības solījums.
Bet tad jautājums, kā Dieva valstī var iet plašumā, to tā nevarēs darīt bez finansējuma. Mm. Dievs atrod šos cilvēkus, kurus viņš var svētīt, lai viņi būtu par svētību un lai Dieva valstī iet plašumā, lai draudz varētu tikt būvēta, celta, cilvēka aizsniegt un ekipēt. Mm. Un tā kā, man būtu grūti atbildēt šo jautājumu, man šķiet, ka abās divās ir savi riski, ir savi draudi, arī cilvēks, kurš var ļoti pašaizliedzīgi dzīvot un no visa atteikties, un ja tā ar viņa personīga izpratne un kalpošana, tas ir okay, bet ja viņš to sāk sludināt, tad tas varbūt arī postoši, jo varbūt cilvēks, kurš atsakās no visa uz minimālās algas dzīvo, lai kalpo citiem, teiksim, kur ir lielākā trūkumā, bet viņam tie resursi būs ļoti ierobežoti.
Jā. Nu, cepur nostāda cilvēku priekšā, kurš tā nesautīgi, ja, uzupurējis citu dēļ, bet ja viņš sāk sludināt, ka tā ir Dieva grība, ja tāds Dieva prāts, un Dievs man nu, tā gribēja, lai es esmu, tāpēc, lai es varu kalpot, tā ir Dieva mīlestība, kas man labāk, nu, tas nebūtu pareizi.
Vai ka visiem tādiem ir jābūt, un interesanti, ka šie nabadzības sludinātāji, un es zinu kādus, kuri varbūt tā nesaucās, bet viņu, teiksim, teoloģija tā izklausās, viņi paši nedzīvo tā. Viņi sludina un sagaida no citiem tā, bet viņi paši jau, nezinu, rakstot grāmatas, veidzot, viņi uztaisa savu lielu arī auditoriju, cilvēks, kas ir viņus klausīties, un paši varbūt viņi līdz ar to ziedojās, bet vairums no tādiem, vismaz cik es esmu sekojis līdzi, arī būtu viņiem ko pārmest, teiksim, tā. Mm-hmm.
Nu jā, es vienkārši, varbūt man nav tāds uzreiz formulējums, kā to visu pareizi, nu, teiksim, sabalansēt, bet... Vienkārši no tā cilvēciska aspekta raugoties, ja nabadzība ir baigais posts. Mm-hmm. Un ja, teiksim, mēs sludinam Jēzu, kurš atnes cilvēkiem nabadzību, ja, kura ideja ir, ka tu askētiska dzīve, gavēnis, ja tu skaties tikai uz pāri Jordānei, uz viņu pasauli, tur Dievs tev atalgos, šeit nekas, ja, šeit vienkārši ciet, paciet. Kalpo deguns pa dubļiem tur un tā. Nu, tad mēs nevarētu cilvēkiem sabiedēt ar elli. Nu, teiksim, ja mēs runātu par nākošo elli, viņš teiks, es jau ellē dzīvoju. Nabadzība ir tik liela, tik daudz iemesli, ja, kāpēc cilvēki ir slimi, ja, kāpēc viņi nevar piepildīt savu dievu ielikto redzējumu un aicinājumu viņu dzīvi. Viņi nevar attīstīt savus talants, viņi nevar izaudzināt bērnus, viņi nevar izārstēt tur šo, viņi nevar pilnvērtīgi pabarot, viņi nevar dzīvot kaut kādos, nu, teiksim, nu, labi, varbūt ir kaut kāds tāds klimata joslas, kur var iztikt ar absolūtu nabadzību, izdzīvot cilvēks, jā, tur kaut kur salas un atrod, bet ir klimata joslas, kur cilvēks nevar, jā, viņam vajadzīgs gan normāls apģērbs, gan normāls ēdiens, jā. Un ja tu esi nabaks, ja apkārtējā sabiedrībā tu esi nabaks, vispirms, nu, kā Salamans saka, ka nabaga, gudrs nabaks netiek uzklausīts, jā, evaņģēliju sludinātais, kurš nāk ar dimantu paradīzes dievu sūtīt vēsti, ja viņš ir nabaks, cilvēki vienkārši viņi neklausās, viņi daudz labāk klausās, kā bagātais melo, nekā nabaks runā patiesību.
Tā kā, jā, un interesanti arī vēsturiski.
Es piedod, ka es vienkārši gribētu to domu nobeigt līdz galam. Nabadzība ir tāds, nu, postošs faktors cilvēku dzīvēs, ka ja Dievs bija gribējis, lai mēs esam nabagi, tad vienkārši viņš iešāva pašiem mums kājā, un nekur mēs aiziet nevaram, neko mēs nevaram.
Jēzus teica, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokaut un nomaitātu, vai ne? Viņš nozog, viņš atņem. Jēzus teica, es esmu nāc, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība, un dzīvības pārpilnība. Bet vēsturiski arī mēs redzam, teiksim, nu, kāds ir bijis tas evaņģēlija ietekme uz kultūrām, uz reģioniem, tad mēs redzam, ka cilvēki, kur ir bijuši vergi, kur ir bijusi nezinu, arī vargturība, kur ir bijis trūkums, kad ienāk evaņģēlijs, atnāk Dieva vārda gaisma, un tad atnāk plaukšana visā zemē. Un, teiksim, ja mūsu zemē tiešām cilvēki pieķertos Kristumu, meklētu viņu, tad es domāju, tas atrisinātu korupciju, tas atrisinātu nabadzību, tas atrisinātu trūkumcietai, jo visa valsts iegūtu no tā un būtu Dieva svētība, un svētība nekad nav bijis trūkums. Varbūt kāds var par to strīdēties. Bet tad arī jautājums rodas, vai nauda ir visa ļaunuma sakne. Nu, ir kādreiz, ka cilvēki mazliet sagroza rakstuvietas, vai ne, vai tas uzskats ir tā varbūt tieši tā nabadzības domāšanai. Nē, tā nauda, tie, kam ir daudz naudas, tie ir tur ļauni, tie tur ir pasaulīgi cilvēki. Bet vai tiešām tā ir?
Nu, tas stereotips tiešām tā ir, kad katrs svētais, viņš ir nabags. Jā. Tas aplomai stereotips, jā, ka visi vīrieši ir cūkas.
Jo viņiem nekas nevar piederēt, laikam, iesvētie. Es vienreiz biju grāmatnīcā, kur bija arī pie kādas katoļu baznīcas, un tad viņi man saka, šie tur svētie visādi ir, un es viņiem saku, bet vai jūs zināt, kad arī apustulis Pāvils ir svētais? Viņi teica, jā, jo tur pirms dažiem 100 gadiem viņš tika iecelts svēto kādā. Saka, okei, okay, jūs kaut ko esat pārpratis. Jo mēs visi esam svēti. Dievs arī man nedarīs svēti.
Jā, nu, tur ir pavisam citā koncepcija par svētumu. Nu tā tad apsuls, mēs uzdodam tādu jautājumu, faktiski mēs jautājumu neuzdodam, jo mēs zinām, kas Bībelē ir uzrakstīts. Apsuls Pāvils to pirmā vēstulē Timotejam, 6. Nodaļā, viņš saka, 10. Pants, jo visa ļaunuma sakna ir mantas kārī. Viņš nelieto tieši naudu, ja, jo nauda pati jau nav bagātība. Nauda ir nu, tā kā mērvienība, kurā mēs varam izmērīt kaut ko. Bet turpat iepriekš viņš runā par cilvēkiem, kas 9. Pantā, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā. Un te mēs varbūt tā kā tād, varbūt tād solīt atpakaļ uz to labklājības evaņģēliju, ja mācītājs apelējot pie tā visiem cilvēkiem, nu to...
Pie miesīgajām vēlmēm.
Jā, pie tām apetītēm, jā. Un to, arī to izpratni, paskaties kā cilvēki, paskaties, ko es varētu izdarīt, ja es būtu bagāts, kur es varētu dzīvot, kur varētu man bērni mācīt, kādas telefons, man būtu kādas bikses, kāda mašīna, kur es, nu, atpūstu un tā. Nu, tā kā, tiešām resursi vai nauda pavairo to, kas mēs esam. Mm. Es varētu izdarīt to. Jā. Un tāpēc arī Dievam ir svarīgi, ka tā mūsu nauda, nu, ka viņi tiek, kā viņi tiek lietot, jo tā pavairo to, kas mēs esam. Mm. Ja es esmu, nu, pieņemsim, es vienmēr lietoju to ilustrāciju, ja es esmu makšķernieks, nabaks, es mežā nolauzu kaut kādu tur to ūdu,
zaru,
vīcu vai kā tur, nu, kaut kāds.
Es nezinu tāds svešvārds.
Jā, nu tā tad es uztaisīju pats to makšķeri.
Jā.
Bet ja es esmu turīgs cilvēks, es gāju uz kārtīgu veikalu, sapirku tur spinningu spolu, tur zvizuļas, bizuļas, tur, nezinu, kaut kāds tur visāds, tur sačoks, mačoks. Un es atnācu pie tā ezera pavisam citādi ekipēts. Ja man ir nopirku laivu, ja man ir tur tāds eholots kaut kāds, ja, kurš tai nabaga zivtiņai skrien pakaļ un ko tur viss. Nu, vārdskot, tas pavēro to, kas es esmu. Mm-hmm. Ja es esmu blēdis un es kļūstu bagāts, es kļūšu par lielu blēdi. Mm-hmm. Bet ja es esmu Dieva bērns, ja esmu Dieva mīlošs, esmu cilvēks mīlošs, ja esmu nesautīgs cilvēks, tas pavēros to, kas es esmu.
Jā, tāpēc... Līdzīgi, tā kā, ja cilvēks nav devējis, tad, kad viņam nekā daudz nav, viņš nesāks dot arī tad, kad viņam būs ļoti daudz, vai ne?
Šis ir tas princips, ko Bībele mums māca, jā. Kad tu nabaks, Dievs jau nav svarīgs tev. Tad, kad tev būs daudz, viņš būs vēl mazāk svarīgs.
Bet kādreiz cilvēks savam ierintā, nu šobrīd man ir grūti, bet ja es pelnītu 5000, ja es pelnītu 2000, tad es tiešām sāktu dot ritīgas būt par svētību citiem.
Tad
ja
tu Pāvils teikt, nepievilieties, jā, nepievilieties. Mēs pieviļam sev bieži, ļoti bieži, mums patīk, kā mēs sev piemānam.
Nu lūk, un tagad parunāsim par 10. Tas ir diezgan kontroversāla tēma, bet jāsaka, kad viņi bija kontroversāla tēma, varbūt, kad es piedzimu, bet tagad jau tomēr vairums draudzes arī ir noticējuši tam, ko Dieva vārds saka, vai ne, un arī turās pie šiem Dieva vārdu principiem, bet pastāv uzskats, un tas ir saprotams, ka 10. Tiesa ir vecās derības nu, iekārta, vecās derības likums, un tas nav nekas saistošs jaunās derības ticīgajiem. Kāda būtu tava atbilde?
Bez šaubām, vecajā derībā ir visvairāk veltīta teksta desmitēm. Un kas ir desmitais? Desmitais ir kaut kas, par ko tu strādā, ja, tu strādā, bet tas nepieder tev. Mm-hmm. Tas tiek atdots Dievam. Ja. Un Mozes apraksta desmit, viņš apraksta, kā to darīt, viņš apraksta, kur to darīt, viņš saka, kā atnes. Tad viņš pasaka, ko tu dari, tu lūdz, ja tu apliecini, kur tu biji, ko Dievs tavā dzīvē ir izdarījis. Un tā tu dod desmito. Ja. Bet desmitiem vēl ir kāda īpaša lieta, ka kaut kāda daļa no tava desmitā tika priesterim, bet kaut kāda daļa no tā desmitā tu apēdi pats. Tas ir par vecās derības Izraēlu. Ja ebreju, kurš atnāca uz Dievu namu, viņš visu izdarīja pareizi, viņš atnāca, bija pateicis lūkšanu, pateicis visu savu mutes liecību, viņš atnāca desmito, un kaut kādu daļu no tā desmitā viņš apēda pats ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, visu. Viņi tur, nu teiksim, baudīja to desmito. Nu lūk, tātad tas ir kaut kas, pie kā tu strādā, bet tas nepieder tev, tas pieder Dievam. Manuprāt, un es klausījos kādu vīru, kurš šo ir ļoti pētījis, viņš saka, paskatieties uzmanīgi, vai ēdens dārzā. Tas koks, tas ļaunu labu atzīšanas koks, nav simbols desmitajam. Ādamam vajadzēja viņu kopt, bet tos augus viņš nedrīkst ēst. Tie bija, Dievs tos iestādīt. Jā, mēs zinām, nu, ka viņam tur bija jābūt vienkārši, lai cilvēks būtu cilvēks. Bet tātad viņš to kopa, bet tas viņš to nevarēja baudīt. Skaties, kad Izraels ieiet apsolītajā zemē, tu atceries pirmo pilsētu, ko viņi iegūs savā īpašumā, kas tā lielā uzvara, lielā bagātība, kas tā ir?
Jerika.
Tā ir Jerika. Jā, Dievs viņam pārdevīgi dod spēku, Jerika sagrūst, milzīga bagātība. Un Moza Jozā saka savai tautē tā. Tātad, neko no Jerikas mēs nepaturam. Mēs paņemam visu zeltu, kas tur ir, un mēs to upurēsim Dievam. Tas zelts, kas Jerikā, tas tiks upurēts Dievam. Neviens mēs pie tā neliekam savus rokas klāt. Un redzi, tas ir svētīgs, kad Jerikas zeltu mēs atnesam Dievu namā, tas atnes mums svētību. Bet bija viens vīrs, kurš to palēt garām, vai viņam likās, ka viņš ir pārāk nabaks, vai viņam pārāk liela vajadzība, vai ka viņam dēls gatavojas precībā, mēs nezinām. Bet tas bija Ākans, kurš ieraudzīs ar visām tām lietām, viņš ieraudzīja kādu ļoti skaistu apmetni. Vai vecais revidētais teksts saka Babiloniešu mēteli. Viņš atrada tur sudraba naudu un atrada zelta kausējamo stieni. Tātad tur zelta gabals, sudraba naudu un skaists apģērbs, kas varbūt viņam pašam piestāv, varbūt viņam 60 gadu jubilēs stāvi. Varbūt nu kaut kas tur, no vārds kaut, tam bija racionāls, loģisks vajadzība. Un viņš to piesarinās, Ākans. Un tas atnes lāstu viņam pašam, atnes lāstu visai tautai. Vai šis nav desmitais, pie kā viņiem vajadzēja, nu, teiksim, vajadzēja iekšā, un tas ir pirmais, ko šī absolūtā zeme viņiem iedev. Pirmais tas lielā uzvara.
Jā.
Atnes Dievu namā, tas atnes svētību, bet piesivināt sev tas atnes lāstu. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ko Bībala mums cauri vecē derībai tas iet. Laikam vissīkāk detaļās to aprakst Malahī, ja, kur viņš saka, nu, kā tas ir ar to desmito. Bet Malahī grāmata ir īpaša grāmata. Un tur kādreiz mēs tur paņemam tur tos tieši to desmito, un mēs sakam, nu jā, tas ir vecās derības desmito. Un tur it kā tas princips ir tieši tas vecās derības. Ja tu to nedabūsi, tad dabūsi pa muguru. Ja? Vārdskot, ja tu nedos desmito, mēs tev nesargāšu. Tad tev viss bruks un kļuks. Bet ja mēs uzmanīgi palasam Malahī raksta, par tā kunga dienu, ka tā atnāks, un tad viņš lieto tādas apzīmējumas, kas nav savienojama ar pirmo kunga Jēzus atnākšanu. Jo viņš saka, viņa atnāks pēkšņi. Pirmajā reizē, mēs zinām, bija praviete Anna un Simeāns, kas bija dievbīgi cilvēki, kas gaidīja tā kunga atnākšanu. Atceries, Simeānam Dievs bija atklājis, ka viņš nenomirs, kamēr viņš nepiedzīvos Mesiju. Tātad tas nebija pēkšņi. Bija cilvēki, kas zināja konkrēti veci savos gados, ka tam jānotiek drīz, jo es mūžīgi nedzīvošu. Kas vēl ir? Pirmajā Jēzus atnākšanas reizē Jēzus kvēlojuši dakti nenodzēsa un ilūzuši niedri nesalauza. Šeit viņš saka, viņš atnāks kā uguns kausētājs, viņš atnāks kā balinātājs. Tātad, viņš runā pavisam pa citiem, un mēs zinām, ka tas atnāks tajā otrā reizē, kad viņš atnāks kā ķēniņš, atnāks uz baltas zirga. Viņi ienaidnieki tiks sodīti, jā, sakauti. Un tie, kas tur kaut ko tur, tie vārds ko tik šķirots pelavas no sēklām. Malahī runā par tā kunga Jēzus otro atnākšanu. Manuprāt, viņš šeit ļoti pievēl klāt, hei, tajā laikā ir svarīgi, ka jūs esat uzticami Dievam, ka jūs dodat savu desmito. Un, nu, mana izpratne, es varbūt nemācēšu uzreiz to tik tajā formātā, kas mums ir tā noformulēt, Bet Malahija, manuprāt, vēlreiz apstiprina, ka desmitais ir ļoti svarīgs. Un kā es jau teicu, tas sākās Ēdens dārzā, gāja iet cauri visai Bībelē. Mēs redzam, Jēzus apstiprina, viņš teica, šeit jūs dodat desmito no mētrām un dillēm. Viņš saka, jūs tik strikti ievarot tas desmito, bet palaižat garā svarīgāks, ir svarīgāks. Bet šaum, tās ir svarīgāks lietas. Un ja es teicu, sludinātu, ka galvenais, ka tu dod desmito, un tad jau tu esi glābts, tas būtu aplam. Bet, manuprāt, Bībele ļoti konkrēti to pastāsta, ka šīs te cilvēka attiecības ar Dievu, ja Dievs tev ir svarīgs, ja, arī jaunajā derībā, ja Jēzus ir tavs kungs, viņš ir tavs svētība avots, tavs spēka avots, viņš ir tas, kurš dod tev, nu kā...
Spēku sagādāt labklājību.
Ja, spēku sagādāt labklājību. Redz, kur ir tas, kāpēc šis te stereotips, ka kristieši, īsti kristieši ir nabagi, šodien neuzrunā pasauli. Jo velns ir sevi nostādījis, kā viņš ir tas, kurš dod zeltu, viņš ir tas, kurš dod panākumu, viņš ir tas, kurš dod talants, viņš ir tas, kurš dod ietekmi un varu. Lai gan Bībelē, pirmā laika grāmatā, 29. Nodaļā, viņš saka, un bagātība un spēks nāk no tevis. Tu esi tas, kurš paceļ tavu roku, dara stipru un paaugstini. Tātad, tas ir tas, ko velns gribētu, lai evaņģēlijs būtu nabadzības vēsts. Bet patiesība ir pilnīgi pretēji, ka Dievam pieder zeme, Dievam pieder zelts, viņš ir tas, kurš paceļ, viņš dod ietekmi, viņš palīdz. Un ja Dievs ir tas, kurš tev tavu spēku un tavus talentus devis, tā desmitais ir vienkārši tavs veids, kā tu to apliecini. Tu to...
Jā, un Bībele runā par mums kā par pārvalniekiem, kā šiem te kalpiem, bet arī pārvalniekiem. Un mums vajadzētu skatīties uz visu mūsu dzīvi, ne tikai uz finansēm, ka tas ir mums Dieva dots. Tā kā tas, kad arī mūsu talanti, mūsu dāvans, mūsu spēja, mūsu laiks, mūsu ģimenes, viss, kas mums ir.
Un par to mēs saņemam nav.
Nu, ne tikai, bet tas, ko es domāju, gan finansēs tas parādās, bet es personīgi uzskatu, ka jaunajā derībā desmitais ir tikai sākuma punkts došanā, gan draudzē, gan arī ārpus tās. Bet es uzskatu, ka mums tāpat ar visu, kas mums ir, jo mēs esam atbildīgi pārvalnieki, mums ir ar visu jāpienes arī labums valstībai, ar visiem saviem ar dāvanām, talantiem un citām lietām. Un varbūt viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, tas šis jautājums, vai ne vecās derības likums, vai saistoši jaunajā derībā, bet ja mēs runājam par veco derību, tā kā, ka Dievs dod mūzu un bauslību, tad par to tur tā kā ir kā šis bauš likums, bet tas kā tu jau arī ļoti labi norādīji, ka tā, šis princips, vai ne, šis dievišķais likums, līdzīgi kā sejas un pļaujas likums, tas arī ir likums, mēs varam to izmantot, varam neizmantot, neviens neizies pazušanā tamdēļ, ka viņš nesēja un nepļauja, viņš vienkārši pats dzīvos, netiks svētīt dzīvi un varbūt nespēs pilnībā uzsēties Dievam dažādās savas dzīves sfērās. Bet jau Bībeles pašā sākumā, vēl pirms Dievs dod šo te, nu tā saucamo veco derību, kas nevis pēc mūsu vākiem, bet reāli pēc tās kā bauslība vecā derība, par ko mēs runājam, tad šis desmitās dievas princips tiešām tiek īstenots jau krietni pirms tam. Mēs redzam kaut vai Ābrahāma, ja, kurš pienes priesterim desmito no visa, kas viņam pieder, un šajā gadījumā šis Melkizedeks pārstāv tā kā Kristus.
Viņš no tā ieguvuma, ja, viņš tā tad ir karojis tajā karā, un viņš atnes to desmito.
No visa, kas tam piederēja, Ābrahāms pienes viņam. Ja.
Tur ir tā uzrakstīts.
Tā ir tā uzrakstīts. Un, bet tad ir interesanti, ka tur ir šis Sodomas ķēniņš, kurš saka, es tev tur radošu, un tālāk, un tad Ābrahāms pasaka to principu, ko tu arī tā kā saka, viņš saka, nē, es labāk tev radošu visu, ko tu esi palīdzējis, visiem tiem cilvēkiem, es par visu labāk gribu samaksāt, lai neviens cits šajā pasaulē neteikt, ka viņi man ir darījuši par kaut ko, ka viņi ir man svētījuši. Viņš teica, jo mans Dievs man svētīs, un viņš nebija pieķēries naudai, vai ne? Viņa sirds nebija šajās lietās, tāpēc, ka viņš nebija pieķēries mantām, un tāpēc Jēzus atnāca, un viņš teica, kur būs jūsu manta, tur būs jūsu sirds, vai ne? Un ja tu gribi, lai tavas sirds ir Dieva namā, lai ir Dieva draudzē, lai ir Dieva darbā un Kristu Jēzu, tad tai mantai arī kaut kā tam ir jāsako, un tāpēc vai tas ir kā likums, vai kādam varbūt kā dievišķi principi, kas jau ir bijuši no paša iesākuma līdz pat šodienai, mums vajag tos izmantot, jo es personīgi esmu pārliecināts, ka neviens par to, ka tu vari... Un daudz tā arī dara, diemžēl, vai kā, ka nāk draudzē, izmanto visu, ko draudze arī dod, bet neiesaistās finansiāli. Tas procentuāli, teiksim, tā statistikas ir ļoti, ļoti briesmīgas, kad ir diezgan maz, kas patiesībā dod draudzē. Es domāju, ka mūsu draudze tādā ziņā ir priekšā daudziem, jo cilvēki
Cerams,
iesaistās
jā. Mēs,
un kalpo.
Mēs neko nezinām par citu draudžu ziedotājiem.
Jā, bet tu vari būt draudzē, būt kristietis un tā tālāk. Un it kā nedot, un par to nu, droši vien neaizies uz eli, bet tas kaut ko parāda, ka tev ir problēmas ar tavu sirdi, un pat tie, kuri ļoti iebilst pret to, nu, kāpēc jūs tur dodat draudzē, Viņi nekad nav dāsni cilvēki. Viņi nekad nav devīgi cilvēki. Es ļoti, ļoti liela procentuāla iespēja var pateikt, ka tieši tie, kas pat dod desmito, dod vēl, un Dievs viņu svētī un bagātīgi svētī. To mēs arī draudzē redzējām, kaut vai, kad cēlām šo namu, cēlām šo jauno ēku, ka tik daudzi, kur iesaistījās, viņi tiešām kļuva vēl svētīgāk. Un tādēļ šis princips un šis likums strādā. Un jautājums ir, vai mēs uzticamies Dieva vārdam, tad mēs to arī izmantosim un iegūsim visus tos labumus, ko Dieva vārds mums dod.
Jā.
Nu, tad šeit it kā varētu prasīt, vai ne, vai tas ir obligāti? Es it kā jau atbildēju, to varu pateikt ar savu viedokli, un tad, ja ir jādod, tad kam ir jādod?
Šis ir ļoti tāds labs jautājums. Jā. Vai ir obligāti jādod desmitais?
Jā.
Nu, pieņemsim mēs tā, tēvs un dēls runāt. Un tu tagad būtu nopelnījis savu pirmo aldziņu, un tu tagad man saki, tēti, vai man obligāti ir jādod. Man ir tik daudz visādu vajadzību. Un es kā dēlam tev teiktu, dēliņ, tas ir jādod. Mm-hmm. Bet es censtos, lai tavu motivāciju nav tā, asins pa degunu ir jādod, jā, zobs ķīlā jādod, jā, tāpēc, ka Dievs citādi, ne, es gribētu, lai tu to dod, tāpēc, ka Dievs ir tik labs, ka viņš tevi spēc.
Pirmkārt, nemaz neprasīt, jo tu visu dzīves modelējis to, ka tu dodu, ka Dievs ir uzticams, vai ne?
David, mēs devām desmito, kad mēs bijām nabagi. Vai es esmu bijis nabags? O, jā. Es zinu, mans sieviņa ir meistars, jā. Mēs esam iemācījušies būt nabagi, kad no trim cīsiņiem ir jāpaēd pieciem cilvēkiem, viņi mācēs sagriezt, uztaisīt, mērcīt pie tur, un visi paēda mutas, tikai čāpstināja, visi. Mēs visu savu dzīvi esam devuši desmito. Mēs teicām tā no paša sākuma, ja tas nedarbojas, tad tas vispirms nedarbosies mūsu dzīvē. Ja tas nedarbojas, es tagad varu sajaukt, kurš tas bija no mūsu bērniem. Es kādreiz jūs sajaukt. Ja būtu mamma šeit, viņa tev uzreiz pateikt, kurš tas bija. Viens no mūsu bērniem bija smagi slims. Man liekas, ka tas bija...
Nu, nav svarīgi. Kāds no bērniem mēs ticam?
Jā. Smagi slims. Un mēs ticējām, mēs lūdzām, mēs likām rokas virsū un slimība palika sliktāk. Līdz... Es domāju, ka, ak, Dievs, es kaut ko laikam esmu sajauts, kaut kas nav kārtībā ar mani. Un tur var palasīt kaut kur, mēs to stāstījām detaļās, jā, tādās niansēs, un līdz Dievs dziedināja, bet tā doma, ko es toreiz izteicu, ja tas nedarbojas pie maniem bērniem, kā es varu sludināt to citiem cilvēkiem, un tas darbojas.
Riskē ir man dzīvība.
Nē. Nu, jā, mēs uzticējāmies Dievam.
Jā.
Tā tas ir.
Jā. Bet labi, tātad ir jādod. Nevienam nevar piespiest, vai ne?
Nē. Tas ir starp cilvēku un viņa kungu. Jā, tas ir absolūti. Tas nav, nu teiksim tā, vai es kā mācītājs paskatos tos cipars, un mēģinot saprast, vai man cilvēki dod desmito, vai ne? Jā, es to daru. Bet man nav nevienam tiesības piezvanīt un hei, paklausies, tavs desmitais nav redzams. Jā. Tas pārsniedz mans pilnvars. Jā. Tas ir to cilvēku un viņa ir Dievu. Bet ja viņš nedod desmito, tad es saprotu, ka viņš nelieto savu ticību. Un īstenībā tas, ko Malahijs saka, es ticu, ka viņš runā par pēdējām dienām, kad kristieši, jaunās derības kristieši, kas saka, Jēzus ir mans kungs, es esmu Dieva bērns, es esmu Dieva mantnieks, kā romiešiem 8. Viņš saka, bet viņi ir nabagi, viņi nezin, kā viņi izdzīvos, viņi nezin, kā viņi pārtiks un tā tālāk, pie kam mēs zinām, ka mūs gaida un tā turbulenta pēdējo laiku, tās turbulentās lietas, ja visi tie notikumi, par kuriem cilvēks ir kaut no Jēzus vēl nenāktu, īsten Dieva bērns teikt, kungs nāc, mēs esam gatavi. Bet tātad, ja cilvēks nedod desmito, viņš nelieto savu ticību. Viņa ticība nav dzīva, tā nedarbojas. Mm. Un kad viņa dzīvē nāks lielāks, un kas ir lielāks vajadzības? Veselība ir lielāka vajadzība. Un kaut kā palīdzēt ģimenei, bērni, ja? Bērnu glābšana ir lielāka vajadzība. Tavu pašu aicinājumu piepildīšana ir lielāka vajadzība. Un ja tu šajā mazajā lietiņā netici Dievam, tad... Nu, tas tā kā, tu ies varcelšanas zālē, un kā cilvēki saka, es nevaru pacelt 5 kg, bet pacelšu 50. Nu, tu zini, ka tas ir muļķības. Jā. Lai nevar, tu paceltu 50, tev jāpaceļ 5.
Nevar kalnus kustināt ar ticību, ja nepietiek ticības, lai maku kustināt.
Jā, lai uzticētu uz tiem visvienkāršākajās lietas.
Un tātad, kam ir jādod? Kam ir jādod tas desmitais, jā, šī došana? Jo, protams, Bībele mums sāk esiet bagāt labos darbos. Tātad došanai nevajadzētu būt tikai draudzē, bet ja runā par šo likumu, par šo desmito tiesu, tad tajā pašā Malahijas grāmatā mēs redzam, kur Dievs saka, bet atnesiet katru savu desmito tiesu pilnā vērtībā. Viņš saka, manā klētī, un klētis vairāk tā kā runā par vietu, kur tiek uzglabāts barība, ja? Vismaz es tā saprotu.
Tā viņš burtiski tur saka, tā, lai arī manā namā būtu barība.
Jā. Jā, un tā kā pirmkārt es redzu, ka tas ir nams, tā ir draudze, kur mēs nesam, un tā ir vieta, kur mēs tiekam pabaroti. Ka tā ir vieta, kur mēs saņemam šo garīgo ēdienu, tad Pāvils arī jaunajā darībā daudzās vietās saka, tā kā, ja jums kāds ir garīgi kalpo, jums ar laicīgajām mantām ir jādalās.
Nu, nu, mēs, kristieši, mēs draudzes mācītāji saucam par draudzes gānu. Un gāns ir tas, kurš vada, ved, pasargā, kurš kaut kādus rēģē uz kaut kādām, nu, kaut kādām grūtībām, izaicinājumiem, kaut kādām slimībām, pretiniekiem, ienaidniekiem, jā. Un viņš ir tas, kurš baro. Tā faktiski, Malahijas atkal saku, ka manuprāt, Malahija tieši runā par pēdējiem laikiem, tām laikiem, kuros mēs dzīvojam, ka tas ir, tā ir, tu dod savu desmito tur, kur tu garīgi ēd. Jā. Tā barība, kas tev uzrunā un stiprina, jā, kas tev veselīga tavai dzīvi, tur tu dod savu desmito.
Cilvēks iet kādā lokālā draudzē, bet viņš garīgi tiek pabarots kādā online draudzē, piemēram. Viņš dod tur, kur viņš tiek pabarots. Kāds, es vienreiz dzirdēju vienu mācītāju, kurš teica, ja cilvēki pārstātu dot tajās vietās, kur viņi netiek garīgi pabaroti, tad tās draudzes vai kalpošanas varētu savu loģisko galu piedzīvot, bet tās citas, kuras ir auglīgas, varētu tiešām nest augus vairāk un aizsniegt cilvēkus.
Nu, gana kalpošana viņa ir tā kā drusk vairāk nekā tikai sprediķis.
Protams, tas jau ir draudzes darbs.
Tā ir iespēja. Iespēja, nu, es runāšu varbūt par tādu šaurāku, lokālāku to. Tā ir iespēja tev pie atnākt ar savu mācītāju izrunāt. Tas ir iespēja saņemt aizlūkšanu. Tas ir iespēja grūtā laikā, kad draudze un draudzes vadība būs ar tevi. Jā, stāvēs par tevi, zinās par tevi. Tas ir arī nu, tavs ģimenes vajadzības. Tas ir tevi nokristīt, salaulāt, konsultācija. Tev ir iespēja konsultēties, jā, uzzināt, ko tad... Tieksim, tāds cilvēks, kurš ir varbūt var vairāk nodevies lasīt Bībeli, zināt Dieva ceļu, kuram ir lielāka pieredze tevi. Ja? Tas ir kaut kas tāds nu, ļoti konkrēts un personīgs. Bet tā ir arī šī te ēdināšana. Nu, un tu nevari, teiksim, aiziet uz McDonald'u, paņemt ēdienu, bet teikt, zinu, es samaksāšu Narvesenā, piemēram. Ja? Tad McDonald's izsauks policiju un teiks, hei, tā nav pareizība. Ja. Bet diemžēl kristieši dažreiz tā dara, ja, kā tu saki. Mēs izmantojam šo draudzi, tāpēc, ka mums ir daudz bērnu. Ja, un kā viens cilvēks man teica, ja, mēs ar saviem četriem bērniem, mūs neviena draudze negrib ņemt pretī. Mēs nākam pie jums.
Nu, jā, tas ir viss kalpošanas jauniešiem, svētdienisko pusaudžiem, vecākiem tēviem. Mēs to visu darām, tur nekur jau viss nav jāmaksā. Bet tad, kad tu esi dar no šīs draudzes un arī līdzdarbojās finansiāli tajā, tad tas viss ir iespējams un arī pirmkārt jau tavu pašu bērnu saņem, bet tad caur to arī tu var kalpot citiem, caur visu to, ko draudz dara. Tā kā mēs atbalstām kādas kalpotājs, mēs atbalstām kādas ģimenes un tu dodot arī šeit esot uzticams Dieva vārdam, tu esi līdzdarbojies un kalpo un tās tavas finanses tiek pavairotas neslīdzinām lielākā veidā, vai ne? Bet tagad es gribētu, ka mēs parunātu par dažām praktiskām lietām.
Nu, tātad es ticu, ka desmitais ir tā kā, lai nodrošinātu draudzes gana to kalpošanu. Jā, viņi nav tikai viens cilvēks, jā, viņi ir komanda iespējams. Jā. Tur ir liels organizatoriskais darbs, tur ir kaut kāda tehniskās lietas, bet tam ir domāts desmitais.
Ok, tagad mazliet par pašu draudzes dzīvi. Pirmais jautājums, kāpēc katru svētdienu tiek vākta ziedojumi? Kāpēc katru svētdienu tas notiek? Es tikko tik iedomājos, kad būtu bijusi pēdējā reize, kad mums bijusi vesela svētruna par došanu, par desmito, man liekas, kad vispār nav bijusi.
Jā, kādu laiku mēs neesam par to runājuši. Mēs par to runājam Bībeles skolā, un es varbūt gribētu iedrošināt tos, kas mūs šobrīd klausās. Nu, mēs neesam izcirdzējuši visus punktus. Mēs tagad cenšamies tādiem lieliem soļiem, pārskienam pāri kaut kādiem dažiem pamatojumiem un šis nav tāds nu, pilns pamatojums.
Bet tas jau ir mūsu, mēs katrā reizē to varam to teikt, jā.
Jā.
Protams,
jā.
Kad varētu vēl visādas raksturvietas un visu to mēs kopā, mēs tā lielo silcenu uz pārējām. Tā ir pirmais jautājums, tagad īsts atbildes vai par katru. Kāpēc katru svētdienu tie vākt ziedojumi?
Tas ir veids, kā mēs pielūdzam Dievu. Tātad ziedojums ir mans veids, kā es pielūdzu Dievu. Un mums vienmēr jādod cilvēkiem iespēju to izdarīt. Tātad mēs nodrošinām iespēju cilvēkam atnest savu desmito uz savu draudzes namu, ja. Pie sava Dieva dotā gana, ja, vietu, kur viņš ēd. Tad cilvēks pielūdz, kāds cilvēks ir saņēmis pamudinājumu iesēt, ja. Viņam tātad pamatā tā tiek nodrošināta iespēja cilvēkam daļu savas dzīves nolikt uz tā kunga altāru, viņu pagodināt, pielūdzot, slavējot, atbildot uz viņu pamudināt.
Labi, vēl viens jautājums, kāds ir drošības process, lai nenotiktu zādzības? Un es pieņemu bieži cilvēki, kas pasaulē varbūt nezinu to draudzes vidi un kultūru, kad ir pasaulē cilvēkiem tā sajūta, ka cilvēks sanes desmito, mācītājs paņem...
Un tas tagad es izstāstīju tajā jokā.
Jā, jā, jā. Un tagad viņš tur pats lēmj un spriež, kā tas ir mūsu draudzē lielos vilcienos, tā kā, lai būtu tā drošība ar to.
Nu, tātad mūsu draudzē ir galvenais grāmatvedis un ir grāmatvedis. Pie šīs tās ziedojuma naudiņas neviens cilvēks viens netiek klāt. Jā. Mācītājs vispār netiek klāt pie tās naudas. Tātad galvenais grāmatvedis kopā ar grāmatvedi saskaita šo ziedojumu, iegrāmato viņu un kopš tā brīža, teiksim, tur ir viss parādās, visās atskaities, viss cipari ir redzam un pārbaudām.
Jā. Un kas uzrauga draudzes finanses?
Pie mūsu draudzes finansēm klāt neviens viens. Vienpersonis tik nevar. Jā, tur vienmēr ir divi cilvēki. Kā domā uzrauga?
Kas uzrauga? Nu, saprot, ka tā nav no valsts atrauta organizācija, ka valsts ieņēmuma dienas un viss šīs lietas...
Mums ir bijušas valsts ieņēmuma dienas kontrols. Jā. Visi mūsu atskaitas, viņas ir pieejamas. Mūsu draudzes nauda stāv bankā. Absolūti viss lielākā draudzes naudas masa stāv tur. Ja? Ir kaut kāds neliels tekošie izdevumi, kas stāv šeit uz vietas seifā, bet tam seifam var tik klāt tikai ar divām atslēgām un grāmatvežiem katram ir sava atslēga.
Ok, tad smieklīgs jautājums man tik iesūtīts, bet nu, mums uz to arī jāatbild. Kurš maksā algu mācītājiem un citiem draudzes darbiniekiem? Vai tā ir valsts vai draudzes ziedojumi? Vai ir kaut kāds baznīcas, kur valsts, nu ir jau kaut kāds valsts atbalsts, ja, kādām baznīcām, tad tur būtu
kaut kur esot, jā. Man liekas, ka Vācijā pat ir tā, ka valsts no valsts tiek mērķtiecīgi maksāts tajā gadījumā luteriskajai baznīcai, jā.
Ja tu esi reģistrējis kā luterāns, tev no algas uzreiz atvelk,
jā, tev jāraksta iesniegums, ja tu negribi, lai tev atvelk.
Jā.
Un tur, teiksim, luteriskā baznīca Vācijā ir nu, pavisam citās pozīcijās, tā kā valsts institūcija gandrīz, un tur jaunajām draudzēm ir ārkārtīgi grūti ja, konkurēt ar šo te nu, tādu ļoti labi nodrošinātu institūciju.
Jā.
Jautājums bija...
Tad, bet mūsu draudzē algas maksā, viss mūsu draudzes darbs un arī darbinieka algas ir pilnībā tikai un vienīgi
Tātad
grāmatvedis
pārskaita ziedojumu un draudzes darbinieki saņem savu algu kontā.
Yeah.
Un tāpat tiek pārskaitīti ieņēmumu, valsts ieņēmumu dienestam, jā, nodokļu masas, jā, tur sociālajiem nodokļu un tā tālāk.
Jā, vēl divi pēdējie jautājumi un pēdējais būs ļoti personīgs, tagad mums nav daudz laika, tā kā mēs ļoti kompakti. Tieši ienāca jautājums par partneru ziedojumiem.
Jā.
Acīm redzot, Latvijā ir kaut kādas draudzes, kur ir, tu dod draudzē, bet tad ir kaut kāds partneru ziedojums, ka tu esi laikam tā kā partners ar mācītāju kalpošanā. Un jautājums, vai tas ir obligāti, un ja mācītājs liek to darīt, vai tas ir obligāti, vai ja viņš to prasa. Un man reāli ir rakstījuši cilvēki, kas saka, viņiem mācītājs zvana ap 20. Datumu un saka, jūs partneru ziedojums nav vienāds. Ja?
Šis mācītājs vai nu nesaprot, Un tur mums ir jāpiedod, arī mācītāji ir kaut kādā tādā dinamikā, dialektikā.
Nav mācīti.
Nav mācāmi. Jā. Ir tādi, kas saka, es tagad varu vaļā bībeli, un tā kā es saprotu, tā ir pareizi.
Jā.
Un viņi nu, tā pauģ tas, kas mums ir ar tevi. Ja? Ka es esmu vecais vilks, ja? Tu esi jaunais vilks.
Jaunais jērs,
jā.
Aita.
nu tad, ja es drīkst izlabot, mēs esmu vecais aita, un tu esi jaunā. Tātad, tu esi mācījies, kaut ko tu esi sapratis par šiem gadiem, studējis, mācījies, klausies, lūdzu Dievu, meklējis, praktizējis, pārbaudījis to, un tu to nodod tālāk. Ir mācītāji, kuriem nekā no tā nav. Tam tā šodien būt nevajadzētu. Tam tā nevajadzētu būt. Bet dažreiz cilvēki ir sadumpojušies, vai viņiem liekas, ka viņi ir tik īpaši, tik vienreizēji, ja, ka Dievs kaut ko darīs ar viņiem radikāli jauni, tie veci sakāri
nevēl. Un kad kas iepriekš ir bijis, to nevajag, nevajag
to
zināt.
To vajag visu izsviest ārā, sadedzināt un pārsvītrot.
Jo visu tev Dievs pašām atklās un
visu, jā. Mozum vajadzēja 40 gadus. Tu dabūsi.
Tu ej ar šo labo gribu, ja, tā kā viņš nezin, viņš nesaprot, bet es domāju, ka ir tiešām arī miesīgi cilvēki,
ir.
Kas ir pasludinājuši sev vai ir. Kaut kā nonākuši mācītāju
godā. Es viņiem jūtu, nē, es viņiem nejūtu, viņi nāks grūtā tiesā.
Jā, un es iedrošinu šādu cilvēku, ja mācītājs šādi te klāji pārkāp Dieva vārdu principus un manipulē ar cilvēkiem, es saku, bēdz no tādas vietas.
Jā.
Un tad pēdējais jautājums, pavisam personīgs, tas ir jau 30 gadus garumā Latvijā, ir šīs te runas par gleškas impēriju, par bagātībām, ko tu esi ieguvis, un tāpēc es tev acīs skatoties prasu. Vai tiešām tev ir dārga mašīna, un tu dzīvo savrumājā Jūrmalā, vai kaut kāda īpašuma vēl pa Eiropu visādās vietās, nu, tā kā tā nauda liela, tā apgrozās, droši vien.
Dačiņ, tu esi liecinieks. Tas, ka es šobrīd šeit sēžu ar savu dēlu, ir liecība tam, ka mēs neesam šmuguļi. Ka mēs esam godīgi, jo bērnus tu nevar piemānīt. Tu varbūt piemānīt kādus cilvēkus apkārt, nevar piemānīt bērnus. Mm-hmm. Tu zini, ka tad, kad mēs vēl no trim cīsiņiem paēdām pieci cilvēki, jau klīda runas, ka mums tur ir kaut kur mājas, mums ir helikopteri, mums tur nezin kas tur.
Kādi ir ziedojuši jums savus dzīvokļus?
Mums ir kāds atdevis savus mājas un dzīvokļus un nezin ko. Nekad
un jūs teicāt, Dievs, lai tiešām notiek, lai mums ir
nekad dzīvokli. Nekad dzīve, neviens nav noziedojis māju vai dzīvokli vai kaut kāds nekustamošs īpašums. Priekvēsts vēsturē, tā nav. Vienreiz bija viena kundzīte, kur atnāca un teica, ka Dievs viņai teicis, ka lai viņi noziedo māju. Bet nākšā nedēļā viņa atnāca un teica, Dievs viņu ir tikai pārbaudījis. Un ka tā māja netiks ziedot.
Yeah.
Tas nekad nav noticis. Ja? Nekad. Es šobrīd braucu ar mašīnu, es esmu braucu ar jumtiem, esmu braucu ar mašīnu, kur tev pie krustojuma ir jāizlec ārā un jātrauk kopots vaļā. Es atceros, braucu pēc mūsu amerikāņu viesiem, un viņai bija kaut kas tajā karburātorā, bija, ka viņa tā kā sāka raustīties. Es nekurnēju, pie krustojuma lec ārā, paņēmu no bagažnieku pumpi, tur, ka iepumpēja karburātoru, norāvu galvu nost, iepumpēja karburātorā, tur bišiņ. Viņi atkal gāja, viņi varēja iet stundu, divas, trīs, un tad kaut kas notika.
Nu, bet šobrīd tev droši vien ir luksus klases šobrīd mašīna.
Šobrīd es braucu ar Volvo, kuram ir 9 gadi. Nākošā dzimšanas diena manam Volvam viņam būs 10 gadi.
Nu, tev nav jāsaka konkrētās, lai tas tā vienkārši pa jokam. Tā kā.
Jā. Mēs dzīvojām, kad mums bija 3 pussaudži, mēs dzīvojām 2 starp dzīvokli, kuru mēs bijām saņēmuši no valsts. Tad, kad visiem bija privatizācijas certifikāti, mēs saņēmām šo dzīvokli no ar saviem privatizācijas certifikātiem mēs privatizējam 2 stab dzīvokli. Mūsu 3 pusauģi, tu ļoti labi to atceries, dzīvoja vienā istabā. Mēs bijām mācītāji savā draudzē, mēs dzīvojam ļoti askētisku dzīvi. Es to runāju godīgi. Mūsu draudzi, amerikāņi atbrauc un teica, kā tas ir iespējams, jums ir tik liela draudz, tik liels draudzes nams, jums ir tik minimāls dzīvoklis. Un jums ir tik vienkārši dzīve un vienkārši mašīnīte. Mēs esam pieturējušies pie tā, ka Dievs, tavs darbs ir pirmā vietā. Mēs pie tā esam pieturējušies gadu desmitiem. Ja mēs būtu dzīvojuši tikai no algas, mums tiešām būtu bijis, nu, mēs būtu nabagi vārdu tiešākā nozīmē. Bet Dievs ir gādājis pārdabīgi cilvēkus un draugus arī ārpus Latvijā, kas mūs ir uzturējuši, palīdzējuši mums gadu desmitiem. Tā kā es šodien stāvu jums, nu, skatos savam dēlam acīs.
Sēž jūs priekšā.
Jā.
Mēs ticam. Paldies,
mēs
ka padalījies.
Es nesaku, ka esmu bijis ideāls tajā. Jā.
Jā.
Bet mēs cenšamies dzīvot to, ko mēs sludinām.
Tas tiešām ir viena no lietām, ko es kā dēls arī varu apliecināt, ko mēs esam redzējuši, jo, cik es saprotu, algas arī ir līdzīgas ar pārējiem darbiniekiem, ja, ka Dievs tiešām ir uzticams un viss tas, kas ir arī šogad, šobrīd, ja, pēc 30 gadiem kalpošanā, ka Dievs ir svētījis gan draudz, gan arī jūs, ka tas tiešām viss ir pārdabīgā veidā nāc.
Mēs to redzējuši pie saviem cilvēkiem, ja, kas ir bijuši tādi nesautīgi dāsni devēji, ka viņi ir izauguši no bankrotējuša cilvēku kļuvuši par miljonāriem. Priek vēstī ir apmēram kādi ap 10 miljonāri.
Jā, un jābūt vēl, jo Dieva darbam ir jāiet uz priekšu, un mums ir jābūt par svētību dažādos veidos. Paldies tev par sarunu, bija ļoti interesanti gan personīgās lietas dzirdēt, gan arī visu šīs bībeles patiesības, un kā jau tu teici, ne visas rakstuvietas un visu mēs varējām apskatīt, tad jāiet uz priekvēs bībeles skolu, nākamgad piesakieties. Bet paldies arī jums par skatīšanos. Lūdzu, ielieciet to īkšķi gaisā, tas mums palīdz ar algoritmiem. Droši ierastiet kaut ko komentārā, vai jūs piekrītat, nepiekrītat, kāds ir jūsu domas par šiem lietām. Un tiksimies nākamajā reizē. Varbūt ir kāda tēma, kur mums vajadzētu apskatīt. Droši rakstiet. Paldies jums, esiet sveitīti un paldies vēlreiz par sarunu. Atā.